Ozodlik Radyosu'dan Gabri yapmış. Assalamu alaikum. Bugün 8. Mart Cuma mikrofon oldu da İlmurat. Özbekistan'da yolların müyan kasıpta işleşge koyulgan tosuk 1. Mayıdan bekar kılındı. Çekere bilmez muhbirler kamakhanalardaki jurnalist ayollarını azot etişge çakırdı. Mirjoyev'nin kuyovi Triatlon Federasiyasiga prezident boldu. Şu ve başka haberler bilan tanıştıramansız. Azotlik tolkunidasiz. Toshkentda 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va ayollarni bayram bilan qutladi. Mirziyoyevning 2 martdagi qarori bilan 28 faol qizga Zulfiya nomidagi davlat mukofoti berilgan edi. Tadbir davomida qizlarga mana shu mukofot tantanali ravishda topshirildi. Bundan tashqari Mirziyoyevning 7 mart kuni qabul qilingan 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoniga asosan bir guruh xotin-qizlar orden va medallar bilan mukofotlandi. Xalqaro xotin-qizlar kuni 8 mart arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti jahonning turli davlatlardagi qamoqxonalarda saqlanayotgan 27 nafar ayol jurnalistni ozod etishga chaqirdi. Ular 9 davlat qamoqxonalarida saqlanmoqda. Xitoy va Eronda 8 nafardan qamoqda saqlanayotgan ayol jurnalistlar bor. Ularning barchasi o'z jurnalistik faoliyati ortidan hukumatlar ta'qibiga uchragan. 7 mart kuni BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham Xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayollarni qutladi. Guterres o'z nutqida hukumatlarni ayollarning teng huquqliligini ta'minlash yo'nalishida ishlashga chaqirdi.
Women's empowerment and gender equality are essential to global progress.
Ayollar huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish va gender tenglik global taraqqiyot uchun o'ta muhim bo'lgan omildir, dedi Guterres. O'zbekistonda ayollarning muayyan soha va kasbda ishlashiga qo'yilgan to'siq 1 maydan bekor qilinadi. Bu boradagi xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror prezident tomonidan 7 mart kuni imzolandi. Mehnat kodeksining 2225 moddasiga asosan mehnat sharoiti noqulay ishlarda, shuningdek konlarda ayollarning ishlashi taqiqlanar edi. Ayollar mehnati taqiqlangan ishlar ro'yxati 44 turdagi soha va kasbni, jumladan kon, neft va gaz qazib olish, qora metallurgiya, qurilish va montaj ishlarini o'z ichiga olgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Niderlandiya poytaxti Amsterdamda 7 mart kuni matbuot anjumani o'tkazgan tojik muxolifatchisi Sharofiddin Gadoyev uni Moskvadan o'g'irlab ketgan Tojikiston hukumati prezidentlik saylovida prezident Emomali Rahmonning katta o'g'li nomzodini qo'llash uchun bosim ko'rsatganini aytdi.
Rossiya 2 million sharvadoni Tojikiston zindagi mekunan.
Rossiyada 2 milliondan ortiq tojikistonlik migrant bor. Bu tojik saylovchilarining 50%ini tashkil qiladi. 2020 yilda Tojikistonda parlament va prezident saylovi o'tkaziladi. Shu sababdan ham Dushanbe Tojikiston muxolifati muhojirlar bilan ishlab, ularni saylovda ovoz berishga undashi muhimdir, dedi Gadoyev. 24-chi guruh harakatlarining yetakchilaridan biri bo'lgan Gadoyev fevral oyida Niderlandiyada yo'qolib qolgan va Tojikistonda paydo bo'lgandi. U mart oyining boshlarida yana Niderlandiyaga qaytib kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov O'zbekiston Triatlon Federatsiyasi prezidentligiga saylandi. Federatsiyaning hisobot saylov yig'ilishi 7 mart kuni Milliy Olimpiya Qo'mitasida bo'lib o'tdi. Yig'ilishga Milliy Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Umid Ahmadjonov shaxsan raislik qilgan. Otabek Umarovning birinchi o'rinbosari lavozimiga esa sobiq triatlon sportchisi tadbirkor Farrux Nosirov saylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov qaynotasining tansoqchisi degan ma'lumotlar ham mavjud.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozod Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyada o'zbekistonlik oq qo'lqopli qotil deb nom chiqargan shaxs kamida 11 kishining o'limida ayblandi. GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohir Jalilovni Rossiya banki sudga berdi. Belarus quruvchilari toshkentliklarga sovg'a qilgan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. O'zbekiston gey va lesbiyanka sayyohlar uchun eng xavfli davlatlardan biri deb topilgan hisobot e'lon qilindi. O'zbekiston konstitutsiyasiga hukumatning shakllanishida Oliy Majlis ishtirokini ta'minlaydigan o'zgartirish kiritildi. Suriyada IShIDning yuzlab jangarisi taslim bo'ldi. Bular orasida o'zbekistonliklar borligi aytilmoqda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim oshdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi Ozodlik bilan 6-mart kungi suhbatda meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatga qarashli Moskvadagi Ravon va kotxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning ozodlikka aytishicha, sobiq diler Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q, dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vozrojdeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vozrojdeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Avto Voronej, Uzdevo Avto Voronej, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlar yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019 yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilish yuzasidan bank 2019 yilning 1 mart kuni Voronej viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi, deyiladi hujjatda. Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronej va Rossiyaning yana bir shahridagi jamlokda turgan o'zbek avtosanoatga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Mustafoyevning iddaosicha, u 5 mart kuni Matiz avtomashinasida bozordan uyga qaytayotganida 3 nafar yo'l patrul xizmat xodimi uni to'xta ishorasiga e'tibor bermading deb kaltaklagan. Koson tumani tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga yotqizilgan Mustafoyev 5 mart kungi voqeani ozodlikka so'zlab berdi.
Birdan meni mashinadan suqurib, tepaklab ketdi-da, urib dubinka bilan boshimdan. Tepib urib, savol javobim qilmadi, birdan tepkilab ketdi-da, qo'limni qayirib, boshimga dubinka bilan urib, haddilga olib ketdi, rayaddilga, militsiyaga.
Koson tumani ichki ishlar bo'limiga, ya'ni?
Ha, olib bordi. Ular 3 kishi.
Xo'p, olib bordi, nima bo'ldi keyin u yerda?
Olib bordi, yuzlarga urdi, o'zimani bu yerda urib, boshimdan yiqitib tepkilagandan keyin, men hushimni yo'qotdim, hushimni, mana bunday kuchsiz bo'lib qoldim. Keyin yuzlakayam ichimga urdi, olib borishdi, olib borgandan keyin peshkom tusholmadim oyog'im bilan. Mani sudrab tushirdi, rayaddildi ichiga. Shu yerda militsiyalar chiqdi. Nima olib keldilaring, bu odam ichganmi deyap. Ular aytyapti, yo'q, ichmagan. Bu bizni to'xtat dedik, mana shu asfalt ustiga to'xtamadi, pastga tushdi. Bu ne pachinini qildi, shunday qildik dedi. Keyin mani undan keyin bilmayman, bir 5 minutlar hushimdan mazam yo'q, yerga yumalab yotganman. Skori chaqirgan, ular skoriga berib yubordi mani. Skori menga ukollar qildi. Keyin travmatologiya yotibman 5-chi ishlardan beri.
Mustafoyev yotgan tuman kasalxonasi shifokori Farhod Tursunov ozodlik bilan suhbatda kaltaklash belgilari bilan shunday ismli bemorning 5 mart kuni olib kelingani, hozirda ahvol yaxshi ekanini aytdi.
Endi hozir yana kompyuter tomografiyaga ham jo'natamiz. Bugun bora olmayman dedilar. Biz mutaxassislar ko'ryapti, xulosalarni qilib beramiz endi. Ko'zlari kechadan oldin kun tushganlar bo'lsa.
Kaltaklanganmi odam?
Yo'q, endi kaltak yegan yemaganini bilmayman. Kaltak yedim deb aytgan, meni urush deb aytganlar uchun urilgan deb istoralarga yozgan. Endi urilgan boshqa narsa, uni biz hal qilmaymiz, uni biz ko'rmaganmiz-ku. Hozir bizga shu murojaatda shunaqa men travma oldim, men urush deb aytganlar, urushganlarni.
O'zi travma olgani tasdiqlanyaptimi endi mana shu tekshiruvlarda? Ularni ko'rganlaringiz?
Ha. Tasdiqlanadi.
Ozodlik Olim Mustafoyev iddaosiga izoh olish maqsadida Koson tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshlig'i bilan maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Mustafoyevni militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan uning farzandlari tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng Olim Mustafoyevga ko'ra, tuman prokuraturasidan tergovchi kelib, u bilan qisqa suhbat o'tkazgan. Koson prokuraturasidan esa Mustafoyev arizasi yuzasidan ma'lumot olib bo'lmadi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva shahar tergov qo'mitasi Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda kamida 11 nafar ayolni o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubov ishi sudga oshirilganini ma'lum qildi. Oqqo'l qopli qotil nomi bilan tanilgan bu shaxs Ukrainada allaqachon 3 qotillikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotida bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Tergovchilarga ko'ra, qotil har safar qurbonlarini pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar boshqarmasi rasmiy vakilasi Yuliya Ivanova ozodlik so'roviga Baxtiyor Matyoqubov ayollarni o'ziga xos uslubda oq qurilish qo'lqoplarida o'ldirib kelganini aytdi.
Длительное время Матьякубову удавалось скрыться от органов следствия. Обвиняемый был объявлен международный розыск.
Матьякубов тергаучилардан қочишга эришди, аммо халқаро қидирувга берилди. Ниҳоят 2017-йилнинг декабрида у Украинада Москвага тергов талаби билан экстрадитсия қилинди. Dastlabki taftish jarayonida Matyoqubov unga qo'yilayotgan barcha jinoyatlarda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi, dedi Yuliya Ivanova. So'roqlar davomida Baxtiyor Matyoqubov 2000-yillar boshlaridan odam o'ldirib kelganini aytdi tergov vakilasi. Nazorat kameralarida yuzi ko'rinmayotgan qotil oq qo'lqoplarda bo'lgani tufayli unga mahalliy isqvorlar oq qo'lqopli qotil nomini berishgan. Ukrainada qochib yurgan Baxtiyor yana 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Kiyev shahrida qurilishda ishlab yurgan Matyoqubov ishchilardan biri bilan urushib qoladi va uni qorniga pichoq solib o'ldiradi. Ukrayna tergovchilari u vaqtda O'zbekistonga so'rovnoma yuboradi va o'z yurtida ham qotillik uchun qidiruvda ekanini aniqlaydi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari kamida 30 ta qotillikka aloqadorligini tekshirilgan Matyoqubovning jami 11 odam o'limiga bevosita aloqasi borligi isbotlay olganini aytildi. Ukraina sudi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubovni allaqachon umrbod qamoqqa mahkum etdi. Ekspertlarga ko'ra, u ayollarga nisbatan shaxsiy adovatda bo'lgan. Mish internet kanali xabarga ko'ra, Baxtiyor yoshligidan urushqoq bo'lgani, 17 yoshida O'zbekistonda talantaroj va zo'rlash moddalari asosida 15 yil zonada o'tirib chiqqan. Ozodlikka chiqqan va Moskvaga kelgan bu shaxs 2 oy o'tar o'tmas talantaroj uchun yana 7 yilga qamalgan. Matyoqubov turmada pravoslaviya dinini qabul qilib, 2014-yilda muddatdan oldin ozod etilgani, ammo bir oydan keyin jiddiyroq jinoyat, qotillikka qo'l uradi. Tergovda ishtirok etgan psixolog ayblanuvchi go'yo unga xiyonat qilgan xotiniga ayollarni o'ldirib, shu tariqa qasd qilib kelganini bildirgan. Mozgur sudda boshlangan mahkama davomida davlat ayblovchisi Baxtiyor Matyoqubovga umrbod qamoq jazosi so'ralayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasida ozodlikka Moskvada bu shaxs ustidan sud jarayoni yakunlansa, u Toshkentga berib yuborilishini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada o'zbekistonlik oq qo'lqopli qotil deb nom chiqargan shaxs kamida 11 kishining o'limida ayblandi. GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohir Jalilovni Rossiya banki sudga berdi. Belarus quruvchilari toshkentliklarga sovg'a qilgan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. O'zbekiston gey va lesbiyanka sayyohlar uchun eng xavfli davlatlardan biri deb topilgan hisobot e'lon qilindi. O'zbekiston konstitutsiyasiga hukumatning shakllanishida Oliy Majlis ishtirokini ta'minlaydigan o'zgartirish kiritildi. Suriyada IShIDning yuzlab jangarisi taslim bo'ldi. Bular orasida o'zbekistonliklar borligi aytilmoqda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Belarus quruvchilari Toshkentliklarga qurib bergan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent shahri Chilonzor tumani 24-kvartaldagi 4 qavatli uyning yon devoridagi mozaika o'tgan hafta tuman hokimligi ishlari tomonidan o'chirib tashlandi. Tuman hokimligi vakilining Ozodlikka aytishicha, devordagi san'at asari Obod mahalla dastur doirasida o'chirib tashlangan. Chilonzor tumani 24-kvartal 3-uy 1966 yil Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan Belarus quruvchilari tomonidan shaharga tortiq qilingan edi. Uy devorida Belarus xalqidan Toshkentliklar baxtli bo'lishi uchun sovg'a degan yozuv saqlanib qolgan. Shu uyda 50 yildan beri yashayotgan ayol devordagi rasm o'chirilishini qoraladi. Bu vandalizmdan boshqa narsa emas, qolaversa bizga uy sovg'a qilgan Belarus quruvchilari bilan bog'liq xotira ustiga chiziq tortilishidir, dedi suhbatdosh ayol. Ozodlik suhbatlashgan va ayni uyda istiqomat qiladigan ayol zilziladan keyin tug'ilgan avlod vakili. Uning aytishicha, uy devoridagi kulib turgan qiz rasmi o'chirilishi salbiy holat. Ayni paytda Ozodlik muxbiri suhbatlashgan ba'zi mahalla aholi vakillari bu mozaika asarining o'chirilishiga befarqligini namoyon qilishdi. Turmush tashvishlari bilan band bu uyning ba'zi yashovchilari 1966 yil shaharga sovg'a sifatida qurilgan uy devoridagi esdalik suratining o'chirilganidan xabarsizligini bildirishdi. Taniqli Belarus rassomi 4 yashar Aleks Pushkin Ozodlik bilan 7 mart kungi suhbatda Toshkentdagi mozaika asari vayron qilinganidan xavotir bildirdi. Toshkentdagi o'chirib tashlangan mozaikani tarixiy va madaniy obida sifatida Madaniyat vazirligida rasmiylashtirib qo'yish kerak edi. Menimcha bunday qonun O'zbekistonda bor. Toshkentdagi dahshatli zilziladan 40 yil o'tib, bu mozaika tarixiy, madaniy qiymat kasb etdi. Toshkentdagi boshqa bir uy devoridan Belarus yozuvchisi Yakub Kolos nomi olib tashlangan edi. Buni qaytarilgani mo'jiza bo'ldi, rahmat. Shu o'rinda boshqa mulohaza ham bor. Devoriy rasmlarni faqat Toshkent mulozimlari o'chirayotgani yo'q. Belarusda ham ham mulozimlar rassom Zoya Litvinovani devoriy asarlarini o'chirib tashlashgan. Vandal mulozimlar bizning umumiy falokatimizdir. O'zbek mulozimlari vandalizm borasida Belarus mulozimlaridan qolishmas ekan. Men Toshkentdagi mozaika asari o'chirilgandan afsusdaman, dedi rassom. Toshkentda 1966-yildan keyin tiklangan uylar devoriga ishlangan mozaika panolari Fransiyada tug'ilib, SSRda ijod qilgan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jariskiylar tarafidan yaratilgan. Toshkentda Jariskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsolida o'chirib tashlangan. 2018-yilning iyun oyida Yunusobod tumanidagi uy devoridagi mozaika pannosi o'chirib tashlangan edi. Ozodlikda e'lon qilingan maqoladan keyin o'chirilgan mozaika san'atshunos akademik Marina Baradina nazoratida qayta tiklangan edi. Mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2018-yil ozodlikka Toshkentdagi mozaika buzilishlarini vandalizm deb atagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5-mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Gulnora Karimovaning yana qamoqxonaga qaytarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5-mart kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilindi. Rasmiy xabarda shunday deyiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 1972-yilda tug'ilgan Karimova Gulnora Islomovnaga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2018-yil 1-iyuldagi ajrimi bilan Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan, deyiladi rasmiy xabarda. Shuningdek, Bosh prokuratura xabarida mahkuma Gulnora Karimova zimmasiga qonunchilikda nazarda tutilgan qator cheklovlar, shu jumladan yashash joyidan chiqib ketmaslik, aloqa vositalaridan va internetdan foydalanmaslik hamda zararni qoplash majburiyati yuklatilgan. Mahkuma Gulnora Karimovaga ozodlikni cheklash jazosini o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan, shuningdek sud tomonidan yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda sud jazoning o'talmay qolgan muddatini boshqa jazo bilan almashtirishi mumkinligi tushuntirilgan. Lekin mahkuma Gulnora Karimova jazoni o'tash davrida sud tomonidan o'rnatilgan cheklovlarni muntazam ravishda buzib, o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan, deyiladi rasmiy xabarda. Xususan, mahkuma Gulnora Karimova 2018-yil 22-noyabr kuni yashash joyidan o'z bo'shimchalik bilan chiqib ketgan hamda jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzmaslik haqida ogohlantirilgan. Ogohlantirishga qaramasdan Gulnora Karimova o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzishda davom etgan. Xususan, muntazam ravishda aloqa vositalaridan, shu jumladan internetdan foydalangan. Jinoyat ishi bo'yicha aniqlangan, o'zi tomonidan yetkazilgan zararning qoplanishiga faol to'sqinlik qilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzganligi sababli jinoyat ijroiya qonunchiligiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huzuridagi probatsiya xizmatining taqdimnomasiga asosan 2019-yilning 5-martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyaga o'tishi belgilangani qayd etiladi Bosh prokuratura xabarida. Prokuraturaning ushbu bayonotida bir muncha avval Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zining Instagram sahifasida prokuratura xodimlarini onasini noma'lum joyga olib ketganlikda ayblagan edi.
Ozodlik radiosi.
Криминал.
O'zbekiston adliya tizimidagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 4 va 5 mart kunlari O'zbekiston Bosh prokuraturasining bir nechta yuqori martabali mulozimi hibsga olingan. Bosh prokuraturadan esa bunday ma'lumot mavjud emas degan rasmiy javob olindi. Manbalarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 5 mart kuni ushlanganlar orasida Bosh prokuror Mo'uni G'ayrat Hidoyatov va prokurorning ma'muriy sud ishlarini yuritishda vakolatlarini ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ikrom Iskanov bor. 4 mart kuni esa o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining boshlig'i Shoh Muhammadbek Muhammadjonov va Toshkent shahar prokurorining Mo'uni Yorqin Abdullayev ushlangani aytilyapti. Ozodlik suhbatlashgan adliya tizimidagi manbalarning bildirishicha ushlangan shaxslar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi figurantlaridir. Prokuraturadagi yuqori mulozimlarning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida o'nlab rahbar xodimlarning hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka 4 va 5 marta yuz bergan hibsga olishlar haqida bunday ma'lumot mavjud emas deb javob qaytardi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokgolmning Solna tuman sudi 5 mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni moliyalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8 mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7 yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017 yilning 7 aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018 yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019 yilning 27 fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallayi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Elektr to'qining yuqori kuchlanishidan yuzlab xonadonning televizori kuydi. O'quvchilarga kuch qo'llaganlikda ayblanayotgan Samarqanddagi internet direktori sud zalidan ozod etildi. O'zbekistonda o'quvchi o'zini o'ldirish uchun maktab tomidan tashladi.
Bolani shunaqa shokli sotayinga 2,5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
Ukraina saylovlaridan nimalarni kutish mumkin? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Oxon Boboyev mahallasida 3-mart kuni elektr tokida ishlab turgan barcha asbob jihozlar ishdan chiqdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, 3-mart kuni tushdan keyin elektr simlariga birdaniga yuqori kuchlanishda kelgan tok xonadonlarda ishlab turgan barcha televizor, konditsioner, lampochka va boshqa uskunalarni portlatib, kuydirib yuborgan. Mahalla rasmiysi 3-mart kuni 73-ta xonadonda elektr jihozlari ishdan chiqqanini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oxon Boboyev mahallasida yashaydigan 80 yashar Abdulla Shopolatovning aytishicha, uning 2 televizori 3-mart kuni kuyib ketgan.
O'g'limiz uyda bir katta televizor bordi. Shuni qo'ydi, bu kuygan, meni uyda yo'q. Undan keyin kichkina televizor bordi. Keyin o'g'limiz buni endi kuyib qoldi, uni qo'yib berayman nima bo'ldi ekan deb nariga qilsa, uni apart qo'ysa u ham kuydi. Sababi buni elektroset, svetni o'ynatib ko'p svet bergan. Endi bunga yana nima deydi? Sizda deydi, sug'urta qildirdingizmi, boshqa qildirdingizmi deydi. Sug'urta qildirib bu tabiiy apotdan bo'lgan yo'q. Qo'yli uning jinoyatchisi elektroset.
Deydi Abdulla bobo. Oxon Boboyevlik Ro'zigul o'zi va qo'shnilarining barcha elektr asboblari kuyib qolganini aytadi.
Albatta, ko'payib keldi. Lipir-lipir, bir ko'payib, bir ozaydidan kuyib ketdi. Qildirdi orqasidan tushoq chiqib. Kelinning enasining uchchiga ham kuydi.
Deydi Ro'zigul. Elektr hisoblagich va televizordan ayrilgan Yulduzxon ham elektr tarmoqlari idorasi aholiga yetkazgan zararini qoplab berishi shartligini aytadi.
Televizorimiz bilan chiqib qotib ketdi. Tanqillar. Svet yo'q chiqqandan beri bizda. Mana qo'shnining ham kuydi. Uchchiga kuygan, ularning ham bittasining bittasi televizori kuygan.
Deydi Yulduzxon. Angor tumanidagi Oxon Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gapparovning ozodlikka bildirishicha, 3-mart kuni sodir bo'lgan hodisa barcha xonadonlarga katta moliyaviy zarar yetkazgan.
Bir soat yoqadi, bir soat o'chiradi. O'sha payt zamikanya bo'lgan, nima qilgan, siz ikkita faza qo'shilib qolgan 73-ta xonadonniki aniqladim-da. Televizor kuygan, tunnel kuygan, lampochkasi kuygan, zaryadchik, hamma narsa kuyib ketganda. Mana shu bo'yicha prokuraturaga xabar yubordim. Prokuratura qabul qilmadi.
Deydi mahalla kotibi Erkin Gapparov. Angor tumani prokurori Jasur Rahmonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham Erkin Gapparov 5-mart kuni prokuraturaga murojaat qilganini, lekin nima sababdan uning arizasi o'rinbosari tomonidan qabul qilinmaganini hozircha bilmayotganini aytdi. O'rin bosarim ish bilan chiqib ketgan, telefoni o'chgani bois uni hozir topolmayapman, lekin bizga qilingan murojaatlar hammasi ko'rib chiqiladi. Jumladan Erkin Gapparovning arizasi ham. Biz bu holatni tegishli soha mutaxassisi ishtirokida o'rganib chiqamiz va qonuniy to'xtamga kelamiz, dedi tuman prokurori Jasur Rahmonov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'quvchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlikda ayblangan Samarqanddagi internet direktori sud zalidan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'quvchilarga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab-internatning sobiq direktori Shuhrat Sadinov 5 mart kuni apellyatsiya sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi. U sud zalidan ozod etildi. Bu boradagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi.
Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tartibidagi ehtiyot chorasi bekor qilindi. Darhol sud zalidan ozod qilindi.
Videodagi tasvirlarda Shuhrat Sadinovning sud zalidan ozod etilishi to'g'risidagi qaror qarsaklar bilan kutib olingani va sud binosi tashqarisida uni 100 ortiq odamlar qarsaklar bilan kutib olgani, unga ton kiydirilgani aks etgan. Avvalgi sud instansiyasi Shuhrat Sadinovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Samarqanddagi maxsus maktabda voyaga yetmagan bolalarga nisbatan muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash hollari ro'y bergani haqida 2018 yilning 24 iyul kuni Bosh prokuratura rasmiy saytida ma'lum qilingandi. Buning ortidan Sadinov va qator tarbiyachilar qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Apellyatsiya sudida advokat Amriddin Sodiqov Shuhratbek Sadinovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini bildirgan. Advokatga ko'ra, tarbiyachi Mansurova direktorlik lavozimini egallash maqsadida Sadinovga nisbatan tuhmat uyushtirgan. Bu ishga u huquq tartibot tuzilmalarida ishlaydigan erini jalb qilgan hamda internat tarbiyalanuvchilariga Sadinovga nisbatan kompromat topish ko'rsatmasini bergan. Daryo uz sayti tarbiyalanuvchilarning direktorga tuhmat qilishda ishtirok etishga majbur bo'lganlari to'g'risidagi ko'rsatmalarini chop etdi. Kun uz nashrining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, Shuhrat Sadinov biratola oqlanmagan, uning jazosi 5 yil ozodlik cheklash jazosiga almashtirilgan. Qolgan 2 sudlanuvchiga ham 4.5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridagi umumta'lim maktabida o'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan o'quvchining onasi Ozodlik bilan suhbatda maktab rahbariyatini bolasini suitsid holatiga keltirganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 yanvar kuni Yangiyo'ldagi 4 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi Hakimov Vekslan 2 maktab tomidan o'zini tashlagan. O'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan maktab o'quvchisi hozirda onasi Muqaddas Rahmonqulovaning aytishicha to'shakka mixlanib qolgan. Vrachlar uning bir umr nogiron bo'lib qolishini aytishgan. Rahmonqulova 5 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda o'g'lini suitsid holatiga kelishda maktab rahbariyati va muallimlar aybdor deb aytdi.
O'g'lingiz oldidan qalyan chiqibdi dedi. Zavuch xonasiga kiraman desam, o'g'lim turibdi zavuch xonasining oldida. Kiring, Muqaddas dedi. Kirdim. Kirganimdan keyin mana tarbiyali bolangizdan chiqqan narsani ko'rib oling deb qo'limga berdi. Mana shu bilan 5 yilga qamaldi bundan oldingi bola. Ko'rgan bo'lsangiz debdi. Yo'g'i, mana shu mening bolamdan chiqdimi deb qarab tursam, keyin bolam yugurib chiqib ketdi xonadan. Shu bilan bolam aylanib maktab tomiga chiqib, maktab tomidan telefon qildi. Mama, mana rozi bo'ling, meni tushunishmayapti. Tuhmat umuman tushunishmayapti. Men unaqa yomon bola emasman. Men narkotik modda chekish uchun ham olmaganman, jon mama. Men o'lmasam hozir sizni qamab qo'yishadi dedi. Keyin bolam, men seni ko'mish uchun tug'magan jonim bolam. Tush, iroding yetmaydimi? Kechirim so'ra bolam. Tush, kechiramiz hammamiz. Tushuntirib bersa, mama, bular tushunishmaydi. Meni 3 soatdan beri tushunishmayapti. Hozir sizni qamab qo'yishadi dedi-da, o'zini tomdan tashlardi o'g'lim. Bolani shunaqa shokli sostayaniga 3,5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
O'zini tomdan tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'lgan o'quvchining sinf rahbari Dilbar Kumixbayeva Ozodlik bilan suhbatda bolaning suitsid holatiga kelishiga muallimlar aybdor degan iddao noto'g'riligini aytdi. Kumixbayevaga ko'ra, bolaning o'zida suitsidga moyillik bo'lgan.
Bu bola o'zi suitsidga moyil bola ekanda, men endi sinf rahbari bo'ldim, mana sentyabr oyidan endi bo'ldim. U undan oldin ham shunaqa ishlar qilgan ekan. U boshqa maktabda o'qigan, 7 sinfgacha. Borki rus maktabida o'qigan, u yerda ham shu psixologlar aytishcha, u yoqqa o'zini otgan ekanmi, bir narsa qilgan ekan.
Bu endi onasi aytayapti, bu mani o'g'limni bular narkomanga chiqarib qo'yishdi, shuni bosim ostida o'zini tashladi deyapti-da.
Yo'q. Agar ana qilmasangiz, ishonmasangiz, mana prokuraturaga telefon qiling. Nima ishlar bo'lganligini hammasini ular visit qilib, itob chiqarishgan. Bizni bir oydan beri bekorga yugurib yurganimiz yo'q. Juda ham bizni ham to'g'ri tushuning. Rosa qiynalib ketdik to'g'risi. Endi noiloj o'qituvchilar ham iloji boricha hozir daje da takoy stipend nima qildik, daje sal ovozimizni qattiq qilib gapirishga ham qo'rqib qoldik o'quvchilarga.
Yangiyo'l prokuraturasi voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazgan va jinoyat alomati yo'q deb xulosa chiqargan. Shahar xalq ta'limi bo'limining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa prokuratura surishtiruv ortidan maktab direktori muavini lavozimdan bo'shatilgani, ikki o'qituvchiga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Joriy yilning 1-mart kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanida bir guruh taksi haydovchilari tekshirishga kelgan ikki xodimni haydab soldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 1-mart kuni soat 14:00 Kosonsoy tumani hududida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka 4-mart kuni xabar yo'llagan Kosonsoylikka ko'ra, u voqeaga guvoh bo'lganlardan biridir. Litsenziya tekshiruvchilari taksistlarning joniga tegib ketdi. Juma kuni ikkitasi kelib, bitta taksistni jarima qilmoqchi bo'ldi. Taksist yigit jonidan to'ygandan tekshiruvchilardan birini urdi. Keyin urtopalon bo'lib ketdi. Olomon tekshiruvchilarni o'rab olib, ularni haydab yubordi. Ikkalasi bitta mashinada kelgan ekan, mashinasini ham pachoq qilishdi, deydi voqeaga guvoh bo'lganini aytgan Kosonsoylik. Yana bir Kosonsoylik taksi haydovchisi iddaosiga ko'ra, tekshiruvchilar kirakashlarni noqonuniy ravishda jarimaga tortmoqchi bo'lgani janjalga sabab bo'lgan. Tekshiruvchilar o'zi faqat nazorat qilish uchun chiqishgan ekan, lekin litsenziyasi yo'q yigitlarni jarima to'laysan deb ham majburlashgan. Shu bilan janjal boshlangan. Tekshiruvchilar odamlarni qon qaqshatyapti. Bular faqat odamlarni talash bilan ovora, deydi Kosonsoylik taksi haydovchisi. 5-mart kuni Ozodlik tekshiruvchilar va taksi haydovchilari janjalining bir qismi aks etgan videoni qo'lga kiritdi. 3-7 daqiqalik videoda ikki nafar formalik yigitni bir guruh odamlar o'rab olgan aks etgan. Ikki formalik yigit mashina oldida, odamlar esa mashinani o'rab olganini ko'rish mumkin. Odamlarning baqir-chaqiri, norozilik bildirib, haqqingiz yo'q unaqa qilishga degan gaplari eshitiladi. Savol-javoblardan gap jarima haqida ketayotgani anglashiladi. Formalik yigitlardan biri qandaydir qog'ozni ko'rsatadi. Video davomida ushbu qog'ozni yig'ilganlardan biri o'qiyotgani ko'riladi. Uni o'qigan kishi esa sizlar nazorat qilish uchun chiqqan ekansiz, qonuniy chora ko'rish uchun emas-ku, deydi. Shundan keyin baqir-chaqirlar yana kuchayadi. Formalik yigitlar biz o'z holimizda chiqmaymiz, deya o'zini oqlashga uringani ko'rinadi. Baqir-chaqir yana kuchayadi va ikki formalikning mashinaga o'tirganini ko'rish mumkin. Shu bilan video tugaydi. Voqea guvohlari aytgan tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llash holati videodagi voqeadan keyin yoki oldin bo'lganmi, bunisi Ozodlikka ma'lum emas. Videoni Ozodlikka taqdim qilgan odam voqea tafsilotlaridan to'liq xabardor emasligini bildirdi. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida videodagi ikki formalik yigitning Namangan viloyat avtomobil va transport boshqarmasi xodimlari ekanini aniqladi. Boshqarma mulozimlaridan biri 1-mart kungi voqeani ham tasdiqladi. Kosonsoyda bo'limimiz yo'q. Bu yigitlar bizning boshqarma xodimlari. Ular reja bo'yicha o'sha joyga jo'natilgandi. Biz sodir bo'lgan voqea bo'yicha huquq tartibot idoralariga murojaat qildik. To'liq tafsilotlarni ulardan olasiz. Aybdorlarga ish ochildi, dedi o'zini tanishtirmagan mulozim. Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llagan haydovchilarga nisbatan ish ochilgani va hozirda surishtiruv ishlari ketayotganini ta'kidladi. Ularni olib kirib gaplashyapmiz, hammasiga chora ko'rilyapti, degan ichki ishlar bo'limi xodimi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ozodlikda jami nechta kishiga nisbatan ish ochilgani haqida ma'lumot yo'q. Ish ochilganlardan birining yaqiniga ko'ra, voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi, ya'ni hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi sport maktab-internati sport murabbiysi o'quvchisini urib komaga tushirgan ortidan ozodlikdan mahrum qilindi. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Xozarasp tuman sudi sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov O'zbekiston jinoyat kodeksining 104-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, sport murabbiysiga nisbatan 2 yil 8 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Xorazm tuman sudi xotimining ozodlikka aytishicha, o'quvchini kaltaklagan sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov qasddan hayot uchun xavfli bo'lgan shikast yetkazishda aybdor deb topilgan. Bola yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 2018-yilning 20-sentyabr kuni kaltaklangani, ortidan komaga tushgan 5-sinf o'quvchisi Bobonazar Xudoynazarov 3 oy davomida koma holatida yotgandan so'ng o'ziga kelgan. Yaqinlariga ko'ra, 11 yashar Bobonazar Xudoynazarov bugungi kunda hamon uy sharoitida davolanishini davom ettirmoqda. Xorazm viloyat Bog'ot tuman prokuraturasi 1-oktyabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagani voqeasini o'z nazoratiga olganini ozodlikka aytganida. Nima bo'lganida? Bog'ot tuman Qipchoq qishloq Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini tumandagi maxsus sport internatiga dzyudo sinfiga bergan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiysi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qaray boshlagan. Sen tennis sinfiga o'tib o'qi, dzyudoni eplolmaysan deb aytib kelgan bolaga. Bolaning otasi tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi deb qattiq turgan. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni 40 o'quvchining oldida urgan. 20-sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi degan edi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, o'quvchi 2018-yilning 21-sentyabr tongida to'rda koma holiga tushgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka aytishicha, mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishgan bo'lsa ham, voqea sudgacha yetib kelgan. Bolaning otasi 22-sentyabr kuni tuman IIB boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2018-yilning 20-sentyabr kuni tumandagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 5-sinfida ta'lim oluvchi o'g'li Bobonazar Xudoynazarovni sport fani o'qituvchisi Jumanazar Ro'zmetov bosh qismiga urib tan jarohati yetkazganligini bildirgan. Jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov Xorazm viloyat sport qo'mitasi raisi Shokir Madaminov viloyat hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Sanatbek Salayev bilan uchrashganidan keyin bemor neyrojarrohlar tomonidan muolaja qilina boshlaydi. Ammo o'quvchini kaltaklagan murabbiy ustidan jinoyat ishi voqeadan 8 kun o'tib ochilgan edi. Nega bu qadar kech degan savolga javob bergan o'quvchining yaqinlari tumandagi mulozimlar ishni bosti-bosti qilib yopiqlik qozon yopiqlik qolishini istashgan edi deb javob qaytarishgan. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan o'tkazilayotgan taftish chog'ida sport maktab internati bolalarni kaltaklash oddiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Mahalliy jurnalist Ro'zimboy Hasanning ozodlikka aytishicha, nafaqat tuman, balki viloyatdagi barcha maktablarda bolalar kaltaklanadi. Tuman prokurori Alisher Ro'zmatov o'quvchi kaltaklangan sport maktabidagi o'quvchilar bilan yakka-yakka suhbatlashganida barcha o'quvchilar kaltak yegani haqida aytib berishgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Jalolquduq tumanida 7-sinf o'quvchisi, Namangan shahrida esa 10-sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi 37-chi umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi 4-mart kuni uyining uzum tokiga osilgan holda topildi. Marhumning yaqinlaridan biri ozodlikka bola maktabdan kelib o'zini osganini aytdi. Kechki 5lar atrofida bo'ldi. Maktabdan kelib hovlisidagi uzum tokiga arqon bo'ylab o'zini osgan. Nimagaligini hech kim bilmaydi. Bugun bolani janazasiz o'qildi dedi marhumning mahalladoshi. Qarindoshlaridan biri ozodlikka bolani maktabda kimdir xafa qilgan bo'lishi mumkinligini iddao qildi. Lekin 37-sonli maktabning ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan biri bu iddaoni keskin rad qildi.
Juda ham aqlli bola edi. 6 soat o'qib ketdi deyishdi sinf rahbarlari.
Xafa qilishmoqchi bo'lmabdim bolani. hech kim?
Maktabimizda naqanasi bo'lmagan.
Ozodlik Jalalquduq tumani prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ola olmadi. Ayni paytda 3-martga o'tar kechasi Namangan viloyatining Namangan shahridagi 31 umumta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Tumandagi iqtidorli bolalar o'qiydigan rus maktabining o'quvchisi nimaga o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi bu holat bo'yicha surishtiruv o'tkazilayotgani natijalari ma'lum bo'lganidan so'ng ma'lumot berishini aytdi.
Hozir nima bo'lyapti? Bas, yakuni bo'lganmi endi? Yakuni bo'lsa nima qilaman?
Surishtiruv bo'lyaptimi bu bo'yicha?
Kim ma'lum?
Surishtiruv o'tkazyapsizlarmi?
Aha.
O'zbekistonda yoshlar, ayniqsa maktab, kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani aytiladi. O'tgan 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 ta voqea haqida xabar berildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat majlisida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
O'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bay.
Joriy yilning 15-fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari qatoriga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'z joniga qasd qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namangan shahrida demak 10-sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Qarindoshlar uni o'zini osganini aytishmoqda. Ozodlik muxbiri shu bola o'qigan Namangandagi 37-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchisi bilan suhbatlashdi.
Men masalan bugun bolamni qo'yildi. Men hozirgina uyimga kirib keldim-da. Bu bolam meni erkatoy bolam edi. Butun sinfimni erkatoy bolasi edi. Davomida allo. Juda ham yaxshi davomida. Har kuni onasi jo'natgan maktabga akkuratni. Biz o'zimiz hayronmiz, nima sabab bo'lganini. Maktabda birorta ham o'qituvchi bu bolaga yomon gapirmaydi. Вообще bu bolaga emas, umuman bolaga. Biz tushunmadik nima narsa bu haliga maxsusbekka shunday qilishga majbur qilganiga.
Bu bolani xulq-atvorida bir o'zgarish kuzatmadingizmi so'nggi oylarda?
Yo'q, xulq-atvori meni nuqtai nazarimda har doim maktabga kelardi. Biz chiroyli darslarda o'tirardi. Yoz desa yozadi, chiz desa chizadi. Mana shu naqa haliga. Lekin bu bola shunaqaki seriallarni ko'p ko'rardi. Seriallarni ko'p ko'rib, haligini mana men bu masalan shu narsadagi qizlar bilan gaplashdim-da sinfimdagi qizlar. Men endi o'zim ko'rmayman-ku seriallarni. Oxirgi qaysi serialni eng sevib ko'rardi desam, so'yla qora dengizmi degan serial bor ekan. Xo'sh, oxirgi pachu serialda mana shunaqa bo'lganmi holat? Nu qanda? O'ldirish, o'sish desa, ha, kimdir o'skandim mana shuni gapirishdi. Endi bu chuqurroq o'rganamanda bu serialni. Lekin o'qizim aytamiz, men hamma seriallarni ko'rarkan. Men mana shu ham bo'lishi bitta faktorlardan birimikin deb o'ylutdim-da. Bolalar baribir ko'rgan narsasiga taqlid qilish harakat qiladi. Hech qachon maktabda. Abalari, dadalari bu bolaga hech qachon qattiq gapirishmagan. Sen bo'laman maktabda.
Ota-onasi nima deb deyishyapti, Nargiz opa? Ota-onalari.
Ota-onasi bilan hali gaplashganimiz yo'q. Hali bugun kechagina janazaga bordi, keldi, hali yotig'i bilan gaplashmadi. Quchoqlab borsam, ko'z boshimdan, ko'z qo'limdan o'tib, meni bolamni oyasi sizni yaxshi ko'rardi, sizni biz yaxshi ko'rardi deb faqat rozi bo'ling deb roziligimizni so'rashdi xolos. Men albatta rozi bo'laman bolamda. Nimaga rozi bo'lmayman?
Nargiz opa, mana biz hozir mana shu 10-chi holatni o'rganyapmiz. Hozir mana shu kunning o'zida 3-chi holatni o'rganyapmiz butun O'zbekiston maktablarida. 16 yosh, 15 yosh mana 7-chi sinf o'quvchisi Andijondagi Jalaquduqdagi maktabda o'qigan. Nima bo'lyapti o'zi? Bir nima qanday tushunish?
Endi bunaqa shunaqa ham bo'lishi mumkin. Visenniya depressiya degan tushuncha bor. Oy yangilanishi bor, bularni o'tish payti bor, da? Men endi professional psixolog emasman, men pedagogman. Lekin men o'zimni, bolalarimni sevaman. Men bolalarimni hammasini yaxshi ko'raman. Men bilamanki, ota-onalarim ham bolalarim ham meni yaxshi ko'radi.
Ben 31 pedagogik sohbette işleyemende. Lekin meni praktikamda bu holat birinchi holat 30 yildan beri. Uyini ko'rsangiz, uyida kamomat yo'q, masalan da. Hali bo'lishi mumkin, masalan, holat qanaqa holatda bo'lishi mumkin? Uyida yetishmovchilik, ota-onasi qo'pol, bu holatlar yo'qda. Maktabda ham unaqa holat yo'q. Shuning uchun endi hali состояние аффекта degan tushuncha bor. Ya'ni o'zbekchasiga vos-vos. Kimki yo'q, bo'g' deyishgani bilan, lekin bu kasallik bor. Masalan, chi bu narsa bor narsaligiga men ishonaman.
Sog'liqni saqlash vazirligida bosh suitsidolog, mana shu holatlarni o'rganib chiqadigan lavozim joriy qilindi. Sizlarga ham yetib bordimi shu
psixologimiz bor, maktabimizda psixolog qizlar bor. Ular juda ham faol ishtirok etadi. Shaxsan meni nuqtai nazarimdan har doim bolalar bilan muloqotda, sababi mana bu sinf rahbarlar o'quvchini kayfiyati yomonlab qolganini bo'lsa, daraboq suhbat ko'p ko'rgan, anketa olgan, test olgan, ular bilan xulosa chiqargan mana shu. Men shaxsan psixologlarimizdan e'tirozim yo'q. Chunki men o'zim yordam beraman kerak bo'lsa bu qizlarga. Qizlar, mana bu testda narsa qildi, keyin men sinfimda ulush beraman, mana bu bolalarimda ulush beraman deb turib, men ularni poddeshka qilaman.
Namangandagi 37-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri bilan suhbat edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha. Kunduzgi 13'dan 14'gacha hamda kechki 21'dan 22'gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
OCCRP Rossiya yirik investitsiya bankining pul yuvish sxemasi fosh etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning eng yirik xususiy investitsiya banki global miqyosda 9 milliard dollarlik noqonuniy pulni legallashtirish sxemasini qo'llab kelganlikda gumon qilinmoqda. Sarayevadagi xalqaro miqyosda surishtiruv jurnalistlarining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi fosh etgan ushbu sxemaga Rossiya rahbariyatining aloqador ekani taxmin qilinmoqda. OCCRP 4-martda e'lon qilgan tergov hujjatida aytilishicha, Troika Landramati nomini olgan 8.189 milliard dollarlik sxema korrupsiyalashgan siyosatchilar va uyushgan jinoiy guruhlarga noqonuniy yo'llar bilan topilgan mablag'larni legallashtirish, soliq to'lashdan qochish, aktivlarni xorijda yashirish va boshqa g'ayriqonuniy faoliyat bilan shug'ullanish imkonini bergan. Tergov hujjatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eski do'stlaridan biri, rus violonchelisti Sergey Raldugin sxemaning asosiy foydaxo'rlaridan biri sifatida tilga olinadi. OCCRP tashkiloti oldinroq Rossiya Landramati va Ozarbayjon Landramati deb atalgan xuddi shunda ikkita sxemani fosh qilgan edi. Bunga 15000.lt Litva xabarlar sayti qo'lga kiritgan bank amaliyotlari haqidagi ma'lumotlarning eng yirik hajmda sizdirilishi sabab bo'ldi. Sizdirilgan ma'lumotlar turli manbalardan olingan va ularda 238 ming kompaniya hamda jismoniy shaxslar jo'natgan 1.3 million dollar miqdoridagi pulni ko'chirish amaliyoti qayd etilgan. Jo'natilgan pul miqdori 470 milliard dollardan oshadi. OCCRP ga ko'ra, tashkilot butun dunyodagi 22 ta sherigi bilan birga Troika Landramatining foydaxo'rlari kim ekanini aniqlabgina qolmay, uni tashkil qilib ishlatgan yuridik shaxsni ham aniqlashga muvaffaq bo'lganini bildirgan. Da'vo qilinishicha, o'sha yuridik shaxs Rossiyadagi eng yirik Troika Dialog xususiy investitsiya banki bo'lib, uni rus armani sarmoyador bankir Ruben Vardanyan boshqargan. OCCRP ning tergov hujjatlarida aytilishicha, Troika Landramati 2006 yildan 2013 yil boshiga qadar faoliyat ko'rsatgan. U o'zaro bog'langan 75 ta ofshor kompaniyasidan iborat bo'lgan va bulardan 35 tasi Litvaning 2013 yilda yopilgan monozarali Ukio Bankas bankida hisob raqamlarini ochgan. Rossiyadan milliardlab dollar pul Troika Dialog ko'rsatmasi bilan Ukio hisob raqamlariga yuborilgan deyiladi tergov hujjatlarida. Ma'lum va noma'lum oluvchilarga jo'natishdan oldin pul bo'laklarga bo'lingan va uni halollovchi kompaniyalar o'rtasida bir-biriga uzatilgan. Pul ko'chirishlar qalbaki bo'lib, mavjud bo'lmagan tovarlar uchun to'lov qog'ozlari sifatida rasmiylashtirilgan. Pulning tizimdan chiqib ketish vaqtida Avstriya va Germaniya banklari orqali g'arb mamlakatlaridagi banklarning korrespondent hisob raqamlariga ko'chirilgan. O'sha paytda ko'pchilik g'arbparast va taraqqiyparvar deb hisoblangan Vardanyan Troika Dialogning prezidenti va bosh direktori bo'lgan. Uning sxemadan xabari bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum emas. U bu ishni qilganiga aniq isbot yo'q, lekin hujjatda Raldugin Troika Landramati orqali 69 million dollar olgan deyiladi. Harom pulni halollash bilan bog'liq tergov hujjatida Raldugining ismi birinchi marta tilga olinayotgani yo'q. Ushbu familiya 2016 yili fosh bo'lgan Panama hujjatlarida ham qayd etilgan va uning qo'l ostidagi ofshor firmalar tarmog'i milliardlab dollar pul bilan bank amaliyoti mashg'ulotlari o'tkazgani qayd etilgan. Ammo Putin hukumatiga yaqin ko'rilgan Ralugin noqonuniy ish qilganiga oid har qanday ayblovni qat'iyan rad etib keladi. OCCRP tergov hujjatlarida yana Troika Landramati noqonuniy pulni halollash sxemasidan tashqari bekitiqcha pullarni saqlash fondi, yashirin investitsiya va soliqdan qochish vositasi ham bo'lgani qayd etiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.